Šodien Saeimas sociālo un darba lietu komisijā apstiprināja izmaiņas bērnu kopšanas atvaļinājumā. Šobrīd abiem vecākiem pieejami ir 18 mēneši. Kopš pagājušā gada 2. Augusta visā Eiropā stājās spēkā jauna direktīva, kas paredz šī atvaļinājuma nenododamo daļu. Proti, vismaz 2 mēneši ir jāizmanto gan mātei, gan tēvam. Atlikušos 14 ir iespējams sadalīt. Lai dotu iespēju kādam no vecākiem būt ilgāk ar bērnu, šo regulējumu plāno mainīt un piešķirt vēl vienu atvaļinājumu mēnesi. Tā stāsta komisijas vadītājs Andris Skrida no attīstībai par.
2 mēneši tiek piešķirti arī tēvam bērna audzināšanā šajā bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā. Un, lai nezaudētu arī māmiņas, tik daudz tika klāt pievienots vēl šis mēnesis. Iepriekš bija noredīgi, jo nebija vēl koalīcijas vienošanās, tagad panācām koalīcijas vienošanos arī ar finanšu ministri un tagad tie ir pieņemti.
Papildus mēnesis pienākas arī gadījumos, kad vecāki izvēlas īsāku bērna kopšanas atvaļinājuma periodu. Tas ir 12 mēnešus līdz šim, kas pēc grozījumiem kļūs par 13 mēnešiem. Plānots noteikti arī gadījumus, kad viens no vecākiem tomēr varēs izmantot otra vecāka nenododamo daļu. Tas paredzēts gadījumā, ja bērna paternitāte nav atzīta, vai otrs vecāks ir miris, vai otram vecākam ir atņemtas vai pārtrauktas aizgādības tiesības. Organizācijas mamām un tētiem vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa skaidro, ka šīs izmaiņas kopumā vērtējamas atzinīgi.
Mēs esam priecīgi par to, ka tiek izslēgti tādi dažādie riski, kas varētu atsevišķos gadījumos iestāties un ģimene varētu kļūt kā tāds zaudētājs. Kopumā inestīva ir par tādu tēva iesaisti ārkārtīgi apsveicama un ļoti laba un ilgtermiņā noteikti ģimenes to īpaši novērtēs, bet tās lielās bažas bija par to, lai daļa ģimeņu nebūtu zaudētāji. Un tas, ka tas mēnesis ir piešķirts, ir liels atbalsts un tāds liels, tāds labs solis un tāds žests no valsts puses.
Akmentiņi gan skaidro, ka vēl ir vajadzīgs laiks, lai ģimenēs saprastu, kā bērna kopšanas atvaļinājumu labāk dalīt un kā tas maina dzīvi ģimenē. Par grozījumiem deputātiem vēl jālemj ceturtdien Saeimas ārkārtas sēdē. Paula Dēvica, Latvijas radio.